Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Прошли суды над организаторами и удельниками акции протесту предпринимальников. Новообранное керавництво партии БНФ закликает громадян прийти 12 снежня на Кастрычницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт одной из первых отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». А Архкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии о галине обороны правов человека. До скасования амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Гэта и іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У Праскай студыі навіну Алена Струва. Добрый вечер, сёння ў свеце. Найменей 22 чалавекі загінулі, 170 паранены у выніку двух выбухаў у Алжыры. Раней паведамлялася пра 62 ахвяры. Па поле міністра ўнутраных справ краіны выбухі адбыліся непадалёк ад прадстаўніцтва ААН. Напередадні прадстаўнік ААН Жан Фабре паведаміў, што загінулі 10 супрацоўнікаў гэтай арганізацыі, 12 лічацца зніклымі. У выніку тэрарыстычнай атакі на офісы былога прэм'ера Іраку Аяда Алаўі загінулі два ягоныя ахоўнікі. У часе замаху самога Алаўі не было ў памяшканні. На поўначы ад Багдаду загінулі тры іракскія паліцыянты. У Махачкале забіты суддзя Верховнага суду Дагестану Курбан Пашаеў. Невядомы выстраліў у суддзю некалькі разоў, калі той увайшоў у пад'езд сваёй хаты. Тры актывіста апазыцыйнага кыргызскага руху «Бацькаўшына» былі сёння збітыя ў горадзе Ош у часе нападу на офіс арганізацыі. Нападнікі прыгражалі спаліць памяшканне ў выпадку, калі арганізацыя не спыніць сваю дзейнасць. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён прапануе Владзіміру Пуціну ўзначаліць урад. У Москве Гары Каспарову адмовілі ў памяшканні для правядзення сходу ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у прэзідэнты. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадыч заявіў, што Белград звернецца ў міжнародны трыбунал у Газе з запытам наконт законнасці магчымага абвяшчэння незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку. Апазыцыйны грузінскі тэлеканал «Эмэдзі» мае аднавіць вяшчанне ў сераду. Пра гэта паведаміла сёння ў Тбілісі выканаўчы дырэктар тэлеканалу Бедзіна Барадашвілі. Канал быў закрыты ў лістападзе пасля антыўрадавых дэманстрацый у Тбілісі. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз 27 хвілінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі учорашніх акцый пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва учорашній акцыі цалкам па краіне ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. З Менску перадае Любоў Лунёва.
Першым пачалі судзіць у маскоўскім судзе Александра Макаева 10 снежня. Яго затрымалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Яго адвезлі ў пракуратуру, дзе ён адмовіўся падпісаць папярэджанне аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі і сёння прывезлі ў суд. Александра Макаева арыштавалі на 7 сутак. Заўтра яго прывязуць у суд Лінскага района і зноў будуць судзіць, але паводле ранейшага пратаколу, які склалі на мінулым тыдні. У судзе Цэнтральнага району арыштавалі на 15 сутак Віктара Гарбачова з Барысава, Александра Цацуру з Салігорску на 10 сутак. Яго прывезлі раніцай міліцыянты салігорскія ў Менск і трымалі да сённяшняга дня. Віктара Калея пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крысціну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у судзе заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліцыянты прывезлі акуляры. Справу Барыса Гарыцкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. старшыня суду спадар Самасіка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што ўбачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
І пазней былі абвешчаныя апошнія прысуды. Моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі быў арыштаваны на 7 сутак, ну а Віктар Івашкевіч атрымаў 15 сутак адміністрацыйнага арышту і, верагодна, правядзе калядныя святы за кратамі. Сёння на рынках Гомеля з удзелам лідара грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчэнкі вёўся збор подпісаў пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Сабрана было каля 300 подпісаў. Многія дробныя бізнэсоўцы не бачаць асаблівага сэнсу ў такіх петыцыях. Гаворыць прадпрымальніца цэнтральнага рынку Гомеля, якая назвалася Вольгай.
Я не подписала. Бесполезно писать челобитные, нужно какие-то другие действия, наверное, принимать.
Я считаю, что акция по сбору подписи президенту должна была пройти вчера. Поддержку того митинга, который был в Минске вчера на Кострычинской площади. Потому что, в общем-то, в Минске или в Гомеле у нас одна проблема и одна общая беда, которую мы должны каким-то образом разрулить. Это беда не только предпринимателей, это, в общем-то, проблема всего нашего общества. Нас лишают возможности давать людям работу, самим работать.
Пакуль на рынку вёўся збор подпісаў пад петыцыі, актывістку прадпрымальніцкага руху Ірыну Каменскую выклікалі ў Гомельскі райаддзел унутраных спраў.
Задержали меня за то, что я перевозила обращение к предпринимателям по поводу митинга 10 числа. А судить меня будут за распространение. Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия и пикетирование. Статья 23.34. До 10 суток ареста. Это очередной заказ на активистов-предпринимателей, которые вышли с требованием защитить свое право на труд.
Адміністрацыйны пратакол супраць актывісткі міліцыя перадала ў суд Гомельскага раёну.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начной свабодзе мы паведамім падрабязнасці судоў над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў, якія не згодныя з абавязковай перарэгістрацыяй у прыватнае прадпрыемства ад новага году. У начных доследах пра тое, колькі каштуе такая перарэгістрацыя, а ў нашым апытанні людзі скажуць, што на іх думку найлепшае і найгоршае ў жыцці беларускага прадпрымальніка. Ну а гостем нашага начнога эфіру будзе літаратар Артём Арашонак. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага ўчора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
"Дзякуючы моманту хацелі б заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтая праблема, прыйсці на заўтрашні акт і падтрымаць, выказаць сваю волю і сваю пазіцыю.
І ўдзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўная людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца".
Дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
"Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно".
Первый наместник старшини партии Вінцук Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дае нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С другой стороны, не так істотна, ці ён збирается приезжать и выдумывать, придушваць з Лукашэнкі саступкі ў галіне палітычнай незалежнасці ці энергетычнай нашай незалежнасці, ўсё роўна ён будзе з яго нешта выдушваць. І трывожна, што такі прыезд адбываецца ў паваротны момант расійскай палітычнай гісторыі. Чаго яны звяртаюцца да беларускага пытання, калі па ідэі яны павінны канцэнтравацца на вырашэнні пытанняў унутраных сваіх. Таму беларускае грамадства павінна вельмі моцна насцеражыцца.
Сказаў Вінцук Вячорка. Ну а зараз пра тое, як расклад на расійскай палітычнай сцэне можа паўплываць на перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Уладзіміру Пуціну. Як лічыць палітолог Ігар Лялькоў, пры такім палітычным раскладзе ідэя так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолог Ігар Лялькоў лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перадусім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошні пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць падвышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнсі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху Я думаю, что подписание так званого конституционного акта союзной державы снова откладывается на святое Николе.
Між тым сёння расійская газета «Камерсант» са спасылкай на дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Паўла Бардзіна паведамляе, што існуюць тры варыянты конституційного акту. Першы прадугледжвае, што прэзідэнтам будзе прэзідэнт Расіі, а віцэ-прэзідэнтам прэзідэнт Беларусі. Паводле другога варыянту абіраць саюзнага прэзідэнта будуць праз галасаванне грамадзянаў абедзвюх краінаў. Трэці варыянт наогул не прадугледжвае пасады саюзнага прэзідэнта, а застаецца толькі вышэйшая дзяржаўная рада. І, маўляў, гэтыя варыянты будуць разглядацца 14 снежня на паседжанні вышэйшай дзяржаўнай рады ў Менску. Сёння ж сталы камітэт так званай саюзнай дзяржавы распаўсюдзіў прэсавы рэліз, у якім сцвярджаецца, што 14 снежня плануецца змяніць склад расійска-беларускай камісіі, якая рыхтуе праект канстытуцыйнага акту. З гэтай нагоды беларускі палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што ў Менску размова паміж Пуціным і Лукашэнкам пра канстытуцыйны акт можа адбыцца.
Але я пакуль што не бачу механізмаў, як гэта рэалізаваць. Тое, што было агучана там на рэхі Москвы, гэта падаецца цалкам не падыходзячым да дадзенай сітуацыі. І галоўнае тут тое, што каб Пуцін стаў сапраўдным кіраўніком гэтай аб'яднанай дзяржавы з вялікімі паўнамоцтвамі, а не зіц старшынёй нейкім, трэба мяняць канстытуцыю абедзвюх краін. Без гэтага нельга, а Пуцін колькі разоў говорыў, што ён на змены канстытуцыі не пойдзе. І пакуль што няма ніякіх сведчанняў, што ён гэтага свайго слова адмовіцца.
Азначыў палітолог Андрэй Фёдараў у інтэрв'ю нашаму радыё. Міжнародны друк шырока абмяркоўвае абвяшчэнне імя пераемніка Уладзіміра Пуціна. Так брытанская «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Паводле газеты, унікальнасць расійскай палітычнай сістэмы палягае ў тым, што імя будучага прэзідэнта вядомае без аніякіх выбараў. Больш падрабязна пра публікацыі Кастусь Бандарук.
Британская газета «Гардыен» змясціла артыкул пад загалоўкам «Месца Пуціна зойме чалавек Пуціна». Хаця фармальна Мядзведзева вылучылі чатыры партіі, аднак вырашальна была падтрымка з боку Пуціна, які сказаў, што ведае Мядзведзева ўжо 17 гадоў і поўнасцю яму давярае. Паводле брытанскай газеты, рэпутацыя ліберала, не звязанага ні з КГБ, ні з сілавымі структурамі, павінна выклікаць станоўчую рэакцыю з боку Захаду. З другога боку, абіраючы сваім пераемнікам Мядзведзева, Пуцін пакідае пасаду прэзідэнта, але не развітваецца з уладай, адзначае брытанская «Гардыен». Падобную думку наконт станоўчай рэакцыі Захаду выказвае газета «Financial Times». Рэпутацыя ліберала павінна выклікаць ухваленне з боку Захаду, піша газета. Яна цытуе аднаго з іншых крамлёўскіх лібералаў Валошына, які заявіў: «У Мядзведзева правільны погляд на дэмакратыю, на свабоду прэсы, на рынак, і для Захаду ён будзе удалым варыянтам». Амерыканская газета «Вашынгтон пост» адзначае, што Пуцін зрабіў свой выбар, не аглядаючыся на дэмакратыю. нечаканае ўзвышэнне Медзведзева і зноў пацвердзіла, што Расія вярнулася да той палітычнай сістэмы, у якой усе важнейшыя падзеі залежалі ад прыхамаці аднаго чалавека. Паводле газеты, уся надзея на вяртанне да дэмакратычнай Расіі, атрыманай Пуцінам у спадчыну 8 гадоў таму, палягае ў тым, што Медзведзеў адносна малады. Праз некаторы час Пуціну можа быць цяжка кантраляваць свайго пераемніка, не парушаючы пры гэтым канстытуцыю. Яшчэ адна амерыканская газета Wall Street Journal змясціла артыкул пад загалоўкам «Чалавек Пуціна». Газета констатуе, што называючы свайго пераемніка, Пуцін усё роўна захавае ўплывы, будзе дзейнічаць спаза кулісаў.
Публікацыі пра верагоднага пераемніка Уладзіміра Пуціна чытаў Кастусь Бандарук. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінску праходзяць суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Вынесеныя прысуды, адміністрацыйныя арышты ад 7 да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Сцюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Тацяна Леановіч, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Мікола Шарах, намеснік старшыні «Свабоднага прафсаюзу беларускага». Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно», памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. 16 гадоў ён кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў там царкву. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак гутарыць з ім аб праблемах, які найбольш хвалююць вернікаў гэтай канфесіі.
Ці падтрымалі вас на пачатку вашай легалізацыі, так бы мовіць, іншыя канфесіі?
Мы вельмі хутка паразумеліся, напрыклад, з рыма-католікамі. Маліліся, калі Сафійская сабора, нас прыходзілі бабулі рыма-каталічкі, якія падтрымлівалі нас, і таксама выступалі за то, што менавіта Сафійскі сабор павінен быць вернуты грэка-каталіцкай царкве, бо грэка-католікі яго пабудавалі.
А чаму так сталася, што вось зараз рыма-католікі і праваслаўныя маюць свае храмы, а вы не?
Калі вам давялося трымаць у руках календар, які выпускае грэка-каталіцкая царква, штогадова, там на кожнай старонцы ёсць будынак храма, які пабудаваны грэка-католікамі ў ранейшыя часы. І тое, што грэка-каталіцкая не мае сваіх храмаў сёння, гэта пытанне ўзаемаадносінах з уладамі шведскімі таксама. Ватыкан не хоча прызнаваць яе за царкву. Ось гэты складанасці юрыдычныя, яны не дазваляюць развівацца царкве далей, той стан штучна закансерваны. Там, дзе мацнейшыя былі парафіі, там яны змаглі пабудаваць новыя будынкі, як у Полацку, у Берасці, у Менску будуюцца. Калі менш сілаў у парафіі, то яна жыве тым, на чым яна створана.
Ці ёсць у вас спадзеў, што з прыходам спадара Кондрусевіча нешта зменіцца ў вашых стасунках з рыма-каталіцкай царквой?
Павінна быць адпаведныя змены з боку Ватыкана да грэка-каталіцкай царквы цалкам, толькі пасля гэта могуць памяняцца адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і грэка-каталіцкай царквой на Беларусі.
А як памяняць пазіцыю ўладаў?
На сённяшні дзень яны нават да пратэстанта адносяцца з яшчэ большым падазрэннем, таму што гэтая царква па-за ўплывам ўладаў, таму вось такі недавер.
У прынцыпе, сапраўдныя вернікі мусяць быць аптымістамі. На чым грунтуецца ваш аптымізм заўтра?
Аптымізм усіх вернікаў грунтуецца на новым запавеце, які даў Христос.
Што вы думаеце пра чаканне канца свету ў групы беларускіх вернікаў у расійскіх пячорах?
Гэтыя падзеі адлюстроўваюць рэальнае жыццё гэтых людзей, і яны лічаць, што канец света – гэта найлепшае выйсце з той сітуацыі, у якой яны сёння жывуць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Таким чином, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні палачанін Мікола Шарах. Сярод ягоных абавязкаў штодзённая ацэнка найлепшых матэрыялаў нашага абноўленага сайту. І за мінулыя суткі Мікола Шарах адзначыў такія матэрыялы. Найбольш яго зацікавіў матэрыял аб акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Ён называецца «Улады паабяцалі перамовы». На другім месцы пераказ публікацыі ў газеце «Вашынгтон-Пост». Беларусі трэба больш дапамагаць. Ну і на трэцім месцы матэрыял «Белсад пачынае працу». Гэта інфармацыя аб запуску першага незалежнага беларускага тэлеканалу. Адрас нашага сайту свабода.орг. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс уганаравала амбасадарку ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Гэтая ўзнагарода ўручаецца ўпершыню. З працягам тэмы Ганна Соус.
Вось што паведаміў Радыё Свабода прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі Алексей Саламаха.
Амбасадар ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Карэн Сцюарт атрымала ўзнагароду, якая называецца «Дэмакратыя за свабоду» за 2007 год. У сваёй прамове падчас цырымоніі дзяржсакратар Кандаліза Райс адзначыла, што падчас таго, як улады Беларусі пашыраюць пераслед апазіцыі простых грамадзян, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амбасадар забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў на Беларусі з боку ЗША.
Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША, асабістая прысутнасць і асабістыя кантакты могуць быць вельмі моцным інструментам у прасоўванні ідэю дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, што і прадэманстравала Карэн Сцюарт. Яе досвед у падтрымцы дэмакратычных актывістаў, якія дзейнічаюць супраць рэпрэсіўнага рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, стаў падставай для ўшанавання яе першай узнагароды «Дыпламатыя за свабоду». Урачыстая цырымонія адбылася ў Дзярждэпартаменце ЗША 10 снежня ва Ўсесветны дзень правоў чалавека. На ёй прысутнічаў намеснік старшыні Сенацкага камітэту па замежных справах сенатар-рэспубліканец Рышард Лугар. Гэтая ўзнагарода, якую цяпер будуць прысуджаць штогод, адзначаюць амерыканскіх дыпламатаў за спрыянне дэмакратыі, шанаванню чалавечай годнасці і барацьбе з тыраніяй. Амбасадарка Сцюарт ды іншыя прадстаўнікі дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі назіраюць за тым, як праходзіць вулічная акцыя апазіцыі, робяць публічныя заявы ў падтрымку мірных акцый у абарону дэмакратыі. Яе асабістая прысутнасць не толькі служыць падтрымкай для прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацый і апазіцыйных групаў, але і прымушае ўлады не выкарыстоўваць гвалтоўныя захады для разгону дэманстрацый, гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартаменту ЗША.
Я дадам, што Карэн Сцюарт працуе паслом ЗША ў Беларусі ад верасня 2006 году. За гэты час яна наведала з гуманітарнай дапамогай шмат мясцінаў па ўсёй Беларусі. Каб прадэманстраваць асабістую падтрымку, яна ладзіла сустрэчы з сем'ямі палітвязняў і з тымі, хто раней спазнаў зняволенне з палітычных прычынаў. Пасля абвесткі пра падзеі на Украіне.
Над одной из нешматликих незалежных газетов «Новый час» нависла погроза закрытия. Миколай Чергенец полечил себе ображенным на ее сторонках и подал у суд. Говорит шеф-редактор «Нового часу» Алексей Король.
Сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов – это неподъемно для любого незалежного выдания.
Передача «Вольная студия» у нашем эфире «Хвилинов» про 20-25. Аднаго голасу не хапіла Юліі Тимашэнка, каб стаць прэм'ер-міністрам Украіны. Кандыдатура Тимашэнкі сёння ў Верхоўнай Радзе галасавалася двойчы. Але кожны раз галасоў не хапала да простай большасці. Прадстаўнікі аранжавай кааліцыі заяўляюць, што электроннае галасаванне было сфальсіфікаванае. Паводле іх, галасы некаторых прадстаўнікоў кааліцыі не былі ўлічаныя. Пра сённяшнія падзеі і іх магчымыя наступствы расказвае галоўны рэдактар украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрый Свірко. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Чаму, на ваш погляд, не была зацверджаная кандыдатура Юліі Тимашэнкі на прэм'ера? Ці справа сапраўды ў фальсіфікацыях, чым прадстаўнікі аранжавай кааліцыі абвінавачваюць партыю рэгіёнаў? Ці гэта сведчанне вагання ў шэрагах самой кааліцыі і яе хісткай перавагі над апанентамі?
Я думаю, што можна адказаць, што і тая прычына мае права на існаванне, і другая. Але галоўнае, на мою думку, гэта вот агульная такая неразберыха, якая ва Украіне зараз назіраецца. Справа ў тым, што паводле рэгламенту Верховнай Рады Украіны была створаная лічыльная камісія. І вось з 20 депутатов разных фракций. И они как раз таки имели сказать свое слово на конт того, проголосовало за Тимошенко 225 депутатов, как показало табло, те 227, как утверждают сами депутаты от нашей Украины и блоку Юлии Тимошенко. Ведомо, что два депутата из этих двух фракций заявили, что их картки не спрацевали. И вот вместо того, как пойти поводле регламенту разобраться спокойно, одразу почали робиться такие политичные заявы, что нехто сапсовал, нехто сфальшовал, уже до Рады приехали представники службы безопасности Украины. Короче, это все выглядит как обычные подеи в Верховной Раде, когда скандалы, мегафоны, крики и неразбериха. А вот поводле закону, ці поводле правила, тут мало кто працює.
Юрий, як ви лічите, як події можуть розвиватися далі? Чи кандидатура Юлії Тимошенко буде унесена повторно у, так би мовити, форматі ось той оранжевої коаліції, якої зараз не хапіло голосу? Чи магчиме пропонував йти в коаліцію блоку Литвина? Чи магчиме так звана широка коаліція з уділом партії регіонів?
Я не виключаю усіх цих варіантів, але упевнений, що завтра Віктор Ющенко буде пропонувати Юлію Тимошенко знову на посаду прем'єр-міністра, і це питання буде розглядати Верховна Рада. Я так само лічу, що хоча за все Юлія Тимошенко збере необхідні 227 голосов, і вона буде затверджена на посаді керівника українського уряду. Справа у тим, что будут теперь шмат украинские политологи казать про разные варианты, некоторые народные депутаты Украины кажут про широкую коалицию. Этого выключать нельзя, потому что есть шмат зацікавленных у этом, как и у нашей Украине, так и у партии регионов, начале с Виктором Януковичем. Але шмат кто из сябров партии регионов так само меркует, что все-таки Тимошенко станет премьером, и уже никто ей перешкодить зараз не сможет. Иншее питание, кольки Тимошенко протримает на этой посаде.
По телефону с Киева говорил Юрий Свирко. Ну а зараз звонки на свободу. Сьогодні огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У Беларуси чекается официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина. Комментарии до этой подеи и інших новин в российской политике у наступных телефонованиях.
У Беларуси з'явится российский медведь, как притоптать белорусского зайчика. А лишь белорусский зайчик достатково верткий, и я сподяюсь не трапить под лапу российского медведя.
Поездка Путина в Минск, конечно, не связана с подписанием союзного бюджета. И здесь что-то гораздо серьезнее.
Нашим белорусским товарищам снова не повезло. В Кремле будет человек, который не позволит разбазаривать деньги налево и направо.
С повагой ставлюся до русской культуры. Але усім зрозуміло, что путинцы выкручивают руки Беларуси. У сходней империи не имеется пополнить исконно русские земли.
Комментар до визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу у наступном телефоновании.
Венесуэла – это запасная пляцовка для особ на выпадок смены влады на Беларуси. Им треба будет отказать, куда изникали люди, да и в тюрьме сидели политвязни.
Старшиня продержавного союзу письменнику Беларуси Миколай Чергенец звернулся у суд с позовом супержурналиста Александра Тамковича и выдавца незалежной газеты «Новый час». Он намеревается спогнать 600 миллионов рублей за образу своего гонору и годности. Выказывание слухачки.
Письменникам Олесю Адамовичу, Володимиру Орлову, Александру Казуліну і шмат іншим не потрібні ніякі гроші. Ми ім гоноримося, поважаємо, а перевеличене поняття об своїй годності гонору називається фанаберством. Об гэтым напоминаю Чергенцу. Пенсіонерка Валентина, Мінськ.
Протягиваем программу выказываниями на адрес уладу и оппозиции.
Кто называет Лукашенко диктатором, они должны быть немедленно отправлены на остров. Там их свобода.
Александр Григорьевич, ведь вы уже цены поднимали. Почему же опять перед Новым годом подняли на конфеты на детей?
Будем надеяться, что в недалеком будущем представители Народного фронта войдут в состав нашего парламента и будут решать вопросы нашей повседневной жизни.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Улада Лукашенко тримается на им, як на цвіку. Коли с этим цвіком что-то здарится, Белорусский Народный фронт будет той силой, якая подхопить уладу и будет уплывать на процессы не только про парламент, але и про ураду.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293-91 2224. На завершення виказування нашого сталого слухача.
На могилці моєго батька я усталюю помнік, а надпис на шильді буде на білоруській мові. Могилки – це вічне. Так давайте увековечувати по-білоруську, каб помнили, що ми не чужинці народної землі, а білоруси. Повага, Петро Степанович.
Прогучав огляд дзвінків на свободу. Сьогодні його підрихтувала Галина Бакунчик.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. Празька студія Аліна Струва. Сьогодні у світі. Найміні 22 чоловіки загинули і 170 поранені у виніку двох вибухів у Алжири. У Махачкалі забіти суддя Верховного суду Дагестану Курбан Пашаєв. Три активісти опозиційного киргизького руху «Батьківщина» були сьогодні збиті у місті Ош у часі нападу на офіс організації. Перший віце-прем'єр Росії Дмитрий Медведєв заявив, що у випадку перемоги на президентських виборах він пропонує Владимиру Путіну узначаліць урад. У Москві Гарри Каспарову відмовили у помешканні для проведення сходу ініціативної групи по вилученню його кандидатом у президенти Росії. Опозиційний грузинський телеканал «Імеді» має навіть вещання у середу. Об гэтым повідомила сьогодні у Тбілісі виконавчий директор телеканалу Бедіна Барадашвілі. Президент Сербії Борис Тадич заявив, що в Белград звернеться у міжнародний трибунал у Гаазі з запитом на конт законності можливого вершення незалежності Косово у однобаковому порядку. Юлі Тимошенці не вдалося заручитися підтримкою Верховної Ради України при голосуванні по кандидатурі на посаду прем'єра. Сьогодні вперше після 50 років почало працю з чигуночне сполучення поміж Повдённою і Повночною Кореями. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подій. Держсекретар США Кандаліза Райс угонорувала амбасадора США у Білорусі Карен Стюарт узнагородою дипломата за свободу. Райс відзначила, що у час, коли білоруські влади поширають переслід опозиції і просто громадян, які виступають за переміни мирним шляхом, Карен Стюарт забезпечила підтримку демократичних ініціатив з боку США. Аргкомітет Хартії 97 назвав лауреата національної премії у галіні оборони прав чоловіка за 2007 год узнагородою за особисту мужність, означена Тетяна Леонович, жінка політв'язня Андрея Климова. Пройшли суди над організаторами, удельниками акції протесту предпримальників, 6 чоловік осуджені на термін від 7 до 15 суток. До 7 суток адміністраційного арешту осуджений молодівий активіст Борис Гарецький. Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі і Повночній Кореї існує подобенство у ключових міжнародних проблемах. Таку заяву Лукашенко зробив, приймаючи довірчі листи повночно-корейського амбасадора у Білорусі Кім Ен-Дже. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Шановні слухачі, сьогодні ми починаємо серію аналітичних матеріалів і антології по виніках 2007 року. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Темой першої підсумувальної експертизи году ми вибрали енергетичну безпеку Білорусі в умовах ринкових відносинів з Росією. Чи можна лічити панацеєю переход на альтернативні види паліва, а так само рішення збудувати у Білорусі атомну електростанцію? Чи має пльон президентська директива об економії і бережливості? Нарешті, чи шмат трапить у Білорусь альтернативної нафти з Венесуели до Ірану? На гэтае да іншае пытанне адказваюць навуковец, кандыдат тэхнічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ прыкладных фізычных праблемаў Алесь Клышка і дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, эканаміст, адзін з аўтараў ідэі Балта чарнаморскага нафтавага калектара Станіслаў Гусак, які 30 гадоў адпрацаваў у беларускай энергетыцы. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Для кожнай дзяржавы стратэгічным з'яўляецца пытанне энергетычнай бяспекі, з якога, уласна кажучы, складваюцца ўсе іншыя кампаненты, ад элементарнага абагрэву жылля і да бесперабойнай працы прамысловых аб'ектаў. З улікам пераходу на больш жорсткія рынкавыя адносіны з Расіяй, якая ёсць асноўным энергетычным донарам Беларусі, ці забяспечаная, на ваш погляд, энергетычная бяспека краіны? Прынамсі, нейкіх правалаў на гэтым фронце пакуль не бачна. Калі ласка, Алесь Клышка, як вам падаецца сітуацыя ў гэтай галіне?
Энергетычная бяспека — гэта тое ж самае, што палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае. Яны стаяць у адным шэрагу, таму што з энергетыкі пачынаецца ўсё: і машынабудаванне, і харчовая прамысловасць, і сацыяльнае жыццё. Насцярожвае адна лічба: у Беларусі на адзінку вырабленай прадукцыі ідзе энергіі больш у 5-7 разоў, чым у сярэднім па заходніх краінах Европы. Аб чым гэта сведчыць? Ёсць вялікі рэзерв для зніжэння расходу энергіі на адзінку прадукцыі. Гэта новыя тэхналогіі, гэта выкарыстанне новых матэрыялаў і, врэшце рэшт, гэта больш звернуць увагу на навуковыя распрацоўкі.
Станіслав Рагуровіч, ну і ваша меркаванне.
Тое, што правалаў у энергабяспекі сёння няма, гэта не гаварыць пра тое, што ў Беларусі вырашана пытанне энергетычнай незалежнасці. І вось гэтай энергетычнай незалежнасці ад нашага усходняга пастаўшчыка пакуль такой незалежнасці няма. І, на жаль, на бліжайшы час ён і не праглядаецца. Справа ў тым, што 90% паліва Беларусь атрымлі ад Расіі. І сёння трэба вырішыць, каб гэта працэнт быў не 90, а толькі 30. Тады можна гаварыць пра тое, што наша Беларусь мае энергетычную незалежнасць ці ад Расіі, ці ад другога пастаўшчыка.
Гаспадар Клышка, стараўнік ідэі, што пераход на альтэрнатыўныя віды паліва, да чаго заклікае кіраўніцтва краіны і ўжо нават дзейнічае адпаведная ўрадавая праграма, наўрад ці вырутае агульную сітуацыю. Вось вы робіце напор на энергазберажэнне. Што маецца на ўвазе перш за ўсё?
Прыведу адзін прыклад. Ветраэнергетыка. На сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь працуе толькі дзве ўстаноўкі. Яны знаходзяцца ў раёне возера Нарыч на 600 кВт і 250 кВт. В той жа час шмат у якіх краінах Заходняй Европы із крыніц ветраэнергетыкі ідзе ўжо вагу агульную скарбонку 10-15% энергіі. Сёння ёсць распрацоўкі ветраэнергетыкі да 2,5 мегаватт. Тэрмін акупляемасці іх даволі невысокі – 5 год. Такі ж накірунак я лічу і в галіне выкарыстання біагазу. У нас шмат свінакомплексаў, жывёлагадоўля, птушкафабрыкі. Две такія ўстаноўкі на сённяшні дзень працуюць у Брэсце на свінакомплексе і ў Заславлі. Гэта, па-першае, рішэнне праблемаў экалогіі, утылізацыі угнаення, рішэнне праблемы па выкарыстанні таго матэрыяла, які сёння знаходзіцца, як кажуць, пад нагамі.
Гаспадар Гусак, а як вы ставіцеся да ідэі пераарыентацыі на альтэрнатыўную энергетыку?
Гэта не панацэя, але гэта можа быць і 5-6%. Усё залежыць ад таго, наколькі гэта будзе маштабна. І не толькі там стружка, шчыпа, гэта торф, ёсць масла, которые ўжываюцца зараз замест дызпаліва, і гэта ёсць есть великая надежда для Беларуси.
2007 год стал решающим у спречцы будовать и не будовать в Беларуси атомную электростанцию. На самом высшем уровне вырешено, что будовать. Главным аргументом та же энергетическая безопасность. Мовляв, экономия у 5 миллиардов кубометров природного газа, который сейчас Беларусь набывает в России. Господар Гусак, как вы ставитесь до реализации идеи будовництва АЭС в Беларуси?
Будование атомной электростанции, зрозумело, может, это не лепший вариант для Беларуси, коли уличить вот то, что трапилось на Чернобыле и все, что потом было с нашим народом. Алеш, навод те державы, которые припынили побудову ядерных электростанций, Италия и другие, взялись вот за эту тему. Вся Европа сегодня села на российскую иглу. Видовочно, что Россия назирая, как все больше и больше заглытуя этот крючок Европа и начиная диктовать свои некие политичные умовы относин с державами, как помежными с Белоруссией, так и с другими. Тому ядерная электростанция треба, как будовалась, а лишь побудова ядерной электростанции повинна идти таким чином, как мы опять не отрымливали палево для этой электростанции из России. Ядерный реактор повинна будовать подобный французскому, швейцарскому, американскому, но а лишь не российский. Тому что, коли побудовать российский реактор на этой электростанции, то тогда опять все палево будет идти из России. А незалежности от этого Беларусь никак не добавит.
Господар Клышко, АЭС может обеспечить энергетическую безопасность Украины?
Быцем бы сегодня в державе принято решение будовать атомную электростанцию. Настороживает то, что такие краины, как, например, Швеция, уже не будуют атомных электростанций. Коли мерковать по планах сегодняшних, то, видать, мы будем выкористовывать потенциал России и с одних обдымков «Газпрома» потрапим у обдымки лобби атомной энергетики. Вот несколько лиц. 1 киловатт ветроэнергетики на сегодняшний день обходится в среднем 1000 евро. Это коли брать капитальные выдатки на створение этой технологии. В той же час на атомной энергетике этот показчик 2500 евро. Это непоравнально больше. И в той же час окупляемость установок ветроэнергетики 1 год. А атомная это термин запуску и тогда, когда она начнет давать становчий выход, у плюс, как говорят, это 4-5 год.
Уже анонсованные проекты сотрудничества в энергетической галине с разными странами. Среди основных партнеров названы Венесуэла, Иран, которые альбо дадут возможность добывать нафту на своих родовищах, альбо навод обмерковываются возможности танкерных поставок. Насколько глубоко экономично пролечены такие проекты, с уликом, что целиком залежит от России, это так само рисковано? Коли ласка, господар Гусак.
Венесуэла, Иран – это разные проекты. Я думаю, что вот те намагания, что идут у Венесуэли, корыстно то, что ее робит Беларусь. Коли это экономично оправдано, то этим треба займаться и это треба робить. Что до Ирана, зрозумело, что с Ираном треба иметь экономичные относины, коли эти экономичные относины не повинны исти в противовагу тем положениям, которые разрабатывают супроти Ирана ООН. Коли намагання Беларуси и намагання он будут у одним напрямку, то это треба робить. Но коли это будет противоставлять, то это будет дрянно.
Господар Клышко, какие у вас с этой нагоды меркования?
Треба використовувати усе магчимые заходы для того, как вырешить энергетичную проблему Беларуси. Тому что сегодняшний день мы находимся в одной лодце, и это проблема усіх, не только керавництва, а громадян. Тому что наступства будем поделять усе. Что тычется это этих краин, что вы узгадали, это становчий крок. Хай он не вырешит полностью сегодня проблемы, я ну уже крок будет сделан. И в решт мне подается, что треба шукать повсюль.
А вот можно различивать на становчий эффект от президентской директивы на экономию бережливость. Это эффективный документ?
Треба сказать, что наши технологии в будовництве, когда вырабатывают, например, цемент, затраты энергии в 3 раза больше, как на Заходе. Тут есть над чем працавать, и это так. И энергосберегающими технологиями треба займаться. Треба разрабатывать такие технологии, которые бы снизили споживание электрической энергии, це палива там дизельного и другого. В этом направлении так само треба працавать, и это даст плен. Сегодня, на жаль, этим серьезно занимаются вельми мало людей.
Вы ведаете, у нас проходил первый съезд науковцев республики, а перед этим был республиканский семинар по энергосбережению. У меня было 5 поиск накірунков повідомлення по енергосбереженню, безповітровому розпиленню, пошуку матеріалів по заміні вуглеводородного палива, ультрагукова опрацовка матеріалів. Після гэтага семінару, коли сустракався з тими спеціалістами, от яких залежало приймати чи не приймати ту чи іншу розпрацовку, я керувався гэтым документом. Ну, возникало другое питання. Невже до гэтага нельга було самому поклопотиться об тим, що там було надруковано?
Російський концерн «Газпром» об'явив, що кошт газу для Білорусі в наступному році складе більше за 160 доларів за тисячу кубометрів. У во що гэтыя лічбы можуть вылиться як для промислового сектору країни, так і для шараговых громадянів? Наколькі хопіць резерву у держави? Станіслав Григорович, як ви меркуєте?
Я ось тільки приїхав з України. Там так само це питання я не один раз чув. Технології України, я не вельми відрізняюся від технологій, що існують на Білорусі. Я думаю, що вони однакові по цілому ряду промисловості. Сьогодні Україна об'явила, коли тисяча кубов газу буде коштувати 180 доларів, то це нормальово для промисловості. А ось коли вже більше, то тоді це вже становиться нерентабельним, не буде доходу. У таких заводів, як Азот, де газ іде не як паливо, а як сировина для отримання некої продукції. Для білоруської економіки це не смиротно. Я так думаю, що у нас той же рівень економіки, що і в Україні. Треба глядіти, що там вони можуть пройти, то і ми так само зможемо. Мені здається, що ми прийдемо до цього, тому що так не буває. Каб одній державі по одній ціні, другій державі по другій. Я думаю, що ось плата за нашу незалежність, за нашу енергетичну безпечність, і ось ось ця ціна на газ, те, що заявила Росія.
Калі ласка, Олесь Клишка.
Треба цвіроза глядіти на ситуацію. Ми усі знаходимося в одній лодці. І нельга сказати, що хтось потоне, а хтось виплыве. Сподобається гэта кому ці не, прийдеться діліть вот гэтые наступствы гэтай проблемы на усіх. Я думаю, безумовно, отоб'ється на кожной сім'ї. Треба быть реалістами. Гэтый період пережили прибалтийские в свой час краіны. Період пережили закавказские краіны. Гэта в свой час погрожало и Украине. Никуда не деться. На сьогоднішній день мы залежим от Газпрома, от России по шмат яких показчиках. И я думаю, треба все робить заходы, каб зменшить гэту залежность. Гэта залежность – погроза нашей державной незалежности.
Выслухали экспертызу свободы. Проблему энергетичной безпеки Беларуси у контексте 2007 года и перспективах рынковых относинов с Россией обмерковывали кандидат техничных наук Олесь Клышка и экономист Станислав Гусак. Вел передачу Игорь Корней. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. У Мінску проходять суди над організаторами і удільниками акції протесту предпримальників. Винесені присуди, адміністраційні арешти від 7 до 15 суток. Предпримальники протягують збирати підписи під зворотом до Олександра Лукашенка з потребуванням скасувати указ номер 760. Новообране керівництво партії БНФ закликало громадян прийти 12 снежня на Кастрычніцьку площу, щоб провести акцію за незалежну Білорусь. Посол США у Білорусі Карен Стюарт одной з перших отримала узнагороду «Дипломатія за свободу». До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многі пенсіонери скупляють у аптеках ліки поводля льготних ценов. Аргкомітет «Харти-97» назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. Узнагородою за особисту мужність означена Тетяна Леонович, жінка політв'язня Андрія Климова. А зараз на черзі передача «Вольная студія». Депутат Палати представників Національного сходу Миколай Чергенець подав у суд на газету «Новий час», полічивши, що на сторонках видання ображена його негодність і службова репутація. Про околічності справи будуть гутарить шеф-редактор газети Олексій Король і ведучий програми Міхась Скобла.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергінец? Якую публікацію он полічив образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукований артикул відомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергінец. Не перший с таких нарисов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и інших, и інших. И мы лічим, что эта рубрика цікавая для читача, потому что она как бы адлюстровує ті ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дає уявление об тим, какие події, як отбывались и куди привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, згадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенки, еще шерох цитат, и я б не лечил это и не думал, что они могут как бы закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты, ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбиральництво. Звычайно, судья, выслухавши усе баки, пропануя полагодить справу самим спрышникам домовиться помеж собой. Чи спробовали вы домовиться с Чергінцом, и чи готовы были со своего боку зробить некие кроки ему на сустрач?
Так, мы с самого початку, навод не конкретно по Миколаю Чергінцу, а по усіх публикациях у газете згодны предоставлять площу для выказывания своего меркования, обвержения, спречки, дискуссии и так далее. И это ж мы пропоновали, что мы можем предоставить площу Миколаю Чергінцу, ровную тому артикулу по площі Тамковича, для выкладания своего погляда и своей критики на ту информацию, якая утримливается у артикуля Тамковича. Але этого не было принято.
Свою репутацию господар Чергінец оценил у вялізную суму. За автора артикулу Александра Тамковича он потребует спогнать ажно 100 миллионов рублей, а с газеты еще больше 500 миллионов. Такой дорогой репутации у Беларуси, по-моему, еще ни у кого не было. Это рекорд. Я разумею, что для вас это ну, просто нереальные суммы. Как вы лечите, чому Чергінец запотребовал именно такую беспрецедентную компенсацию?
У нашем законодавстве как бы право назначать кошт компенсации застается за тем, кто подает иск. Так что я не могу ведать, чем керовался Миколай Иванович. Але сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скерована на то, как газета перестала выходить, бо ті 100 мільйонів, ті 500 мільйонів – це неподйомно для любого незалежного видання. І та інформація, коли кажуть, що недержавні газети купаються у грошах, це не відповідає речаїсності. Амаль, що на ентузіазмі видаються усі нешматлікі незалежні видання, які залишились у Білорусі.
Ви спрактикований газетчик і 12 років редагували газету з года. Чи були у вас подобні випадки, коли нехто лічив себе ображеним на сторонках редагованого вами видання?
Да, ми проходили про одну адміністраційну справу, знову ж за образу гонору, найвищої особи.
Коли я правильно вас зрозумів, ображеним на сторонках згоди полічив себе Олександр Лукашенко?
Не Олександр Лукашенко полічив, а прокуратура полічила, що у газеті утримлюється інформація і малюнки, які закринають. І це була адміністраційна справа. 23 вересня 5-го года суд партизанского района города Минска по представлению прокуратуры того же района присудил мне и моему наместнику по сгоде по 100 базовых величин каждому. Это было по сумме по 2 миллиона 550 тысяч рублей. Вернемся до сегодняшней справы. Господар Чергінец прокомментовал вот эту ситуацию, только процитую, и станет зрозумелым, але только цитата, станет зрозумелым, что новый час это, видать, только початок его претензий. И он каже так: я обороняю свой гонор, как иншим было неповадно узводить поклёп. Ну, по сутности, дальнейший лёс выдания его не цікавить. И снова же цитата. А тые газеты, якія поспробуют интерпретовать так, как это было поклёпом, так само отримают иски. Я вырешу не спыняться, я обогачу нашу ахову здоровья. Так что загодя он выводит себе с-под любой критики.
Наклад вашей газеты 3000 особников. Ее не распаўсюджвае Белсоюз друг. Але уже на другий день после выхода газеты Чаргінец ведал, что будет судиться с вами. Отрымливается, что он чакал этой публикации, чи был попереджены про ее. Чи не есть этот артикул, чи есть провокацией? Вы так не лечите?
Не, сам артикул, безумовно, не, потому что с шерогом героев этих нарасов вызначается автор по узгоднению со мной, как с редакторами. Я уже казал, что это один с шерогу портретов на сегодняшний час 16 особ, которые мы давали, так что не.
Сярод этих 16 особ, артикулов про политиков, что были надрукованы у новом часе, были смещены материалы того же автора про Владимира Коноплева и Михаила Мясниковича. Я так разумею, они так само имели достатково критичный характер. А Мясникович с Коноплевым неяк реагировали на это? Чи имели они до вас претензии?
Мы такой реакции не ведаем. Ни посредно от их, ни от их, скажем, оточения.
Самый крыгдливый сярод героев артикулов оказался Чаргінец.
Ну так, это первое. Это такий отгук и выход, и претензии до газет.
Спадар Алексей, тут вымалёвывается еще одна коллизия. Как известно, Миколай Чаргінец узначаливает приуладный союз письменников Беларуси. А у газете «Новый час» что месяц з'являється газета в газете «Литературная Беларусь», где друкуются письменники с другого союзу, альтернативной творчей организации. Так, может, еще и это не дает спокою Чаргінцу? Как вы лечите?
Скажем, у иску так есть одна цитат, где она приводится, эта цитата, это уиску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что, как бы, это душки, читай, наоборот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что махчима и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот на во что вы связались с письменниками, яких не любить улада. На во что вам гэты еще лишний клопот на голову?
Яно может быть и так. Але ведаете, я узгадываю слова того ж Василя Быкова, якія, дарэчы, здаецца, вы процитовали недавно на «Свободе». Написаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х годов, калі он казаў, что тое, что в Беларуси отбывается, это усур'ёз и надолго. И треба казать тое, что ты можешь сказать, бо здарыцца может так, что такого выпадку, такой магчымасці для тебя уже и не будет. И, скажем, еще одна тенденция. Свобода слова не терпит зон и особ закрытых для критичного анализа, для негативного анализа. И коли они з'являються знов, скажем, уже они распаўсюджуються не только на одного человека, але уже и оточення закранают, то это неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть, ну, симметричный отказ. Есть артикул, приди, потелефонуй, звычайная практика, сустрэнься с автором, выясни, надрукуй свой пункт погляда, атрымай его. И, до речи, коли политики, они навод выкористовывают адмовные, во всем свете, адмовные артикулы, карикатуры деля узвышения своего рейтинга. И знакомитая фраза Черчилля: давненько не было на меня карикатур, губляю популярность. Да и ось я уже приводил приклад, недавно у часописи «Экономист» был артикул про Брауна, пераемника Тони Блэра. Ну, там такие эпитеты, и карикатура побач, и ничего. Это нормально. И есть, ну, я уже кажу, есть магчимость и поспрачаться, и вызначиться, и выйти на читача, и узбудить интерес до себе.
И все-таки я еще раз вернусь до этой письменницкой темы. Вообще, давайте чисто гипотетично разважим. Коли на наступном судовом поседжении спадар Чаргінец, тягоны представник пропонует вам выстрихчи литературную Беларусь из нового часу, а они наузамен откличут свой позов. Вы сгодитеся?
Не сгожусь по одной простой причине, что той союз письменников, які стратил свое помешкание, які захавався, и тые письменники зараз мають по сутности усяго две магчимости выходить со своими творами до читача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», и гэта по сутности вось гэтыя сторонки, литературные сторонки у новым часе. И гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газет.
Спадар Алексей, наступнае судовае разбіральніцтва ў вашай справе прызначанае на 19 снежня. І пры канцы нашай гутаркі я хачу выказаць спадзяванне, што суд не пазбавіць нас права чытаць адну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі, крый Божа, пазоў Чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца, сказана даўно. І ў нармальных краінах існуе і інтэрнэт, і друк, і радыо, і маюць свайго чытача і свой попыт. І таму я б звярнуўся да нашай чытачоў, каму дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц. А там будзе бачна. І тэлефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Кароль был гостем Михася Скоблы у вольной студии. Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи «Радио Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц. А так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.